Dobré letní odpoledne, vážení posluchači. Dnes máme na pořadu první díl čtení z knihy Jacka Bernsteina Život amerického žida v marxisticko-rasistickém Izraeli. Tuto knihu, kterou jsme dostali od jedné naší posluchačky v elektronické podobě, jsem zařadil do čtení právě proto, abychom se dozvěděli, jak se žije v Izraeli. Protože o této zemi u nás panují různé legendy, fámy a polopravdy. A člověk, jako byl Jack Bernstein, který v Izraeli žil, se dívá na tento stát svýma očima žida. Takže se podíváme, jak se žije židům, americkým židům v Izraeli. Jack Bernstein k této knize jako úvod napsal toto. Rád bych poděkoval Len Martenovi, který zpracoval moje dlouholeté poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Autor této knihy Jack Bernstein je americký žid, který emigroval ze Spojených států do zaslíbené země Izrael hned po šestidenní válce v roce 1967. Po šestiletém pobytu, kdy se také oženil, se nakonec rozhodl k návratu do Spojených států. Opustil navždy zemi, kterou nazývá marxistickou a rasistickou, bolestně odloučen od své ženy a dětí. V této knize odhaluje Bernstein šokující pravdy o tom, jak se Izrael stal zemí terorismu a násilí. Výzva autora sionistům. Prozkoumejme tedy společně uvedená obvinění a nechme rozhodnout samotné národy světa, zda jsou pravdivá nebo nikoli. Pokud se však jako obvykle uchýlíte k pokřiku lži, samé lži, odmítnete polemizovat s mými obviněními, pak jen sami dokážete celému světu, že vše, co jsem napsal, je pravda. Podepsán Jack Bernstein. V letech 1967 až 70 odešlo z USA do Izraele 50 tisíc amerických židů. Všichni se vrátili, kromě marxistů a členů komunistické strany. Jsem americký žid z rodu Aškenáziů, který strávil prvních 25 let svého života v USA, v zemi, která dala všem židům svobodu a možnost prosperity, až do takového stupně, že část židů, zvaní sionisté, úplně ovládla americký politický a ekonomický život. Před vznikem státu Izrael v roce 1948 byli židé ve světě v souladu se sionistickou propagandou přesvědčeni, že Izrael bude domovinou pro všechny židy, útočištěm pro pronásledované, demokratickou zemí a naplněním biblického proroctví. Pro porozumění všeho, co budu následně říkat, je nutné vědět, co je ve skutečnosti sionismus. Propaganda sionistů přesvědčila všechny Američany, že sionismus a judaismus jsou jedno a totéž, že jde o jedno náboženství. To je ale do nebe volající lež. Zatímco judaismus je náboženství, sionismus je politické hnutí vzniklé ve východní Evropě u aškenázských židů, kteří byli po staletí hlavní silou v tvorbě a prosazování komunismu a socialismu. Konečným cílem sionistů je světovláda, snaha získat pod jednu sionistickou vládu opřenou o sionistické nadnárodní bankéře celý svět. Komunismus a socialismus jsou pouhé nástroje, které jim pomáhaly tento cíl uskutečnit. Jsem oběť sionistické propagandy. Po válce v roce 1967 jsme jako židé byli naplněni hrdostí na naši domovinu, která se tak stala mocnou a úspěšnou. Kromě toho jsme ale také podlehli falešné propagandě, že židé jsou ve Spojených státech pronásledováni. Proto v letech 1967 až 70 odjelo ze Spojených států do Izraele 50 tisíc amerických židů. Byl jsem jednou z obětí tohoto vyděračství. Uvěřil jsem falešné propagandě a domníval se, že v novém židovském státě budu mít lepší možnosti k uplatnění. Jako další vnadidlo působilo nadšení a chuť k budovatelské pomoci mým židovským kamarádům. Dvojí občanství. Jen židům je v USA dovoleno být jak občanem Izraele, tak i jiných zemí, včetně USA. Americká vláda to povoluje. Zatímco italští Američané nemohou být občany jak USA, tak Itálie, Němci nemohou být občany jak USA, tak Německa, Egypťané nemohou být občany jak USA, tak Egypta. Pouze židovští Američané mohou, co chtějí. Je to jen malý příklad toho, jak sionisté ovládají americkou vládu. V židovském ráji. Po příletu do Tel Avivu jsem odjel k rodině slečny Favzí Debaul a její tety, na něž jsem měl adresu jí z USA. Do této slečny jsem se zamiloval na první pohled a přejmenoval ji na Zivu. Byla to safarská židovka z Iráku, která rovněž podlehla sionistické propagandě a vystěhovala se do Izraele. Pracovala jako kadeřnice. Kibuc. Po této návštěvě jsem strávil 6 měsíců v kibucu Ein Hashofet v jedné ze 150 podobných komun, jaké existují po celém Izraeli. Všechny vznikly na územích zabavených palestinským Arabům. Jsou to zemědělské farmy, doplňované průmyslovým podnikáním. Za nejdůležitější je třeba považovat, že tyto kibuci jsou zcela komunistickou myšlenkou přinesenou do Izraele aškenáskými židy z Polska a Ruska. Tito židé jsou pak součástí svazku zvaného bolševici. Před Velkým říjnem představovali sílu připravující bolševickou revoluci v Rusku v roce 1917 a tím počátek světového komunismu. V celku musí být zdůrazněno, že aškenáští židé komunisticko-socialistického neboli bolševického směru, kteří migrovali do Izraele, od samotného začátku jeho existence v roce 1948 uchopili jeho kontrolu a jako sionistické hnutí ovládali jeho vládu. Až do roku 1967 byla většina pracujících v kibucech židovská. Po roce 1967 počali převažovat Arabové, velmi špatně placení a také dobrovolníci, tedy brigádníci ze zámoří. Židovští členové kibuců podléhají rovnostářství, dostávají ošacení, jídlo a místo platu kapesné. Všechny zisky z prodeje produkce jdou do společné pokladny pro budoucí použití. Každý z těchto kibuců je spojen s jednou marxistickou stranou, směřující od socialismu k bezpodmínečnému komunismu. Kibuc, ve kterém jsem pracoval, byl již komunistický. Přesto jsem byl velmi šťastný, když jsem ho mohl po několika měsících opustit a dokonce o 2 měsíce dříve, než bylo plánováno. Během této doby jsem si vzal za ženu Živu a to byl také jeden důvod, proč jsem po 4 měsících kibuc opustil. Manželství vytvořilo vážné problémy. Svatební obřad se konal v sefardické synagoze. Aškenázi, který se ožení se Sefardem, upadá do nemilosti u Aškenáziů, kteří vládnou celým Izraelem. Mocná sionistická propaganda přesvědčuje svět, že Žid je Žid, jedna rasa a jeden lid a že je to Bohem vyvolený národ. Především je nutné vědět, že Židé nejsou jedna rasa ani jeden lid. Jsou dvě hlavní skupiny Židů. Sefardi, pocházející ze středního východu a z Afriky, a Aškenáziové, pocházející z východní Evropy. Sefardi jsou starší skupinou a jsou to oni, pokud je to možné, kteří jsou popisováni v Bibli, protože žijí v oblastech Biblí zmíněných. jsou rasově příbuzní s Araby, od nichž je dělí pouze náboženství. Aškenáziové představují nyní ve světě 90% Židů a mají jiný původ. V Povolží žili Chazaři, hunské plemeno. Jejich král se rozhodl přijmout některé nové náboženství. Přišli zástupci křesťanství, islámu a judaismu a přinesli své nauky. Chazaři si vybrali judaismus, ale nikoliv z náboženských důvodů. Kdyby přijali islám, byli by ohrožováni mocným světem křesťanů. A naopak, pokud by přijali křesťanství, byli by stejně ohrožováni světem islámským. Pro svoji bezpečnost a klid proto přijali judaismus. Nebyly to tedy důvody náboženské, ale politické a praktické. Postupně před 13. stoletím byli Chazaři vytlačeni ze svých původních sídel a ustoupili na západ do Ruska a Polska. A tito Chazaři jsou známí pod názvem aškenázští Židé. Protože judaismus pouze přijali, nejsou žádnými skutečnými Židy, v žádném případě rasovými nebo podle krve. V průběhu historie se tito polští a ruští aškenáští Židé vyznačovali komunisticko-socialistickými myšlenkami a snažili se je rozšiřovat v těchto zemích. Po roce 1800 nacházíme značné množství těchto komunisticko-socialistických Židů v Německu, na Balkáně a nakonec po celé Evropě. Pro svoje neustálé vměšování do sociálních a politických záležitostí Ruska se stali objektem carské persekuce. Tím začala jejich další migrace. Objevili se v Palestině, šli do Střední a Latinské Ameriky a ve velkém množství přišli do Spojených států. Zrození politického sionismu. V roce 1897 se konal ve švýcarské Bazileji první sionistický kongres. Na něm bylo rozhodnuto pracovat na zřízení židovského státu a nalézt zemi, kde by měl být vybudován. Velká Británie nabídla sionistům zemi v Africe. Ti však odmítli a žádali Palestinu. Palestina byla v té době osídlena 500 000 palestinských Arabů a také malým množstvím palestinských Židů, se kterými byli rasově zpřízněni a žili s nimi v klidu a míru po celá staletí. Po rozhodnutí sionistů začali evropští askenáští Židé postupně migrovat do Palestiny. Přinášeli sebou komunisticko-socialistickou orientaci a řada z nich byla dokonce typu radikálních bolševických komunistů, jejichž cílem je světovláda. Pokud někdo uvažuje o Židech, zvláště izraelských, vždy musí mít na paměti ohromný rozdíl mezi sefardskými a aškenázskými Židy. Jsou odlišně sociálně, politicky a hlavně rasově. A nyní k Zivě, sefardské židovce a mně jako aškenázskému Židu a našemu životu v takzvané demokratické zemi izraelské. Sefardi druhořadí občané. První 3 roky našeho manželství jsme museli žít u Ziviny tety. Byla to jednak pro naprostý nedostatek bytů v Izraeli, ale hlavně kvůli rasismu. Přidělování bytů v Izraeli má toto pořadí. Přednost mají aškenáziové, kteří žili v Izraeli již více let. Na druhém místě jsou aškenáziové z Evropy, zvláště pokud se oženili v Izraeli s aškenázskou židovkou. Třetí favorizovaná skupina jsou aškenáziové z USA, zvláště pokud se ožení s aškenázskou židovkou narozenou v Izraeli. Teprve po tomto pořadí mají jistou naději sefardi. A na úplném konci pořadníku jsou islamisti, drůzové a křesťané. I přes pracovní příležitosti jsou rozděleny podle stejného pořadníku. Aškenáziové dostávají vybraná místa, po nich následují teprve sefardi a islamisti, drůzové a křesťané dostávají podřadná místa, většinou jsou ale úplně nezaměstnaní. Ačkoliv jsem byl aškenázský žid z USA, pro svou sefardskou manželku jsem byl zařazen na nejnižším místě v pořadí na byt. Zbavení práva na bydlení však byla až druhá zkušenost s rasismem v Izraeli. Od samého počátku jsem byl pronásledován urážkami, ačkoliv američtí židé jsou většinou tolerováni. Osud Izraele, ten, aby přežil, závisí na darech amerických daňových poplatníků, na darech amerických židů, na prodej bezcenných izraelských obligací v USA. Proto existuje u vládnoucí aškenázské elity vůči americkým židům řevnivost a podezíravost, že ačkoliv jsou také aškenáziové, jsou nepřátelští. Mnohokrát jsem slyšel, táhni domů, a říkali mi to anglicky go home, anebo potřebujeme jenom vaše peníze, ale vás ne. Přesto existuje skupina vítaných amerických židů, vůči níž se postupuje uctivě. Jsou to američtí židé, komunisté, strategové světového komunismu. Z 50 tisíc židů, kteří jako já odešli do Izraele v letech 1967-70, bylo 20%, tedy 10 tisíc marxistů, a většina z nich byli členy komunistické strany. Jen ti byli izraelskými představiteli vítáni a upřednostněni v přidělování bytů, zaměstnání a v zajištění sociálních potřeb. Vedle příchozích z USA to bylo velké množství komunistů z Chile, Argentiny a jižní Afriky, kteří podobně vítáni přišli do Izraele. Z 50 tisíc přistěhovalců do Izraele se během doby 80% vrátilo do USA. Těch 20%, co zůstalo, to byli právě oni marxisti nebo členi komunistické strany. Tři tváře Izraele. Již z toho, co bylo řečeno, musí být zřejmé, že Izrael je marxistická, komunistická a socialistická země. Ale Izrael má celkem tři tváře. Komunistickou, fašistickou, to vzhledem k častému používání slova fašismus při popisování fungování Izraele v této knize, je zřejmé, že autor nechápe podstatu fašismu a naopak jej používá jako výraz pro nějakou formu zla, tyranie, a to je poznámka překladatele. A potom ještě je ta tvář demokracie. Takže vzhledem k tomu, vážení, dodatek můj, že tato kniha byla přeložena až v současné době, tak překladatel samozřejmě ten název fašismus, který autor používá, zlehčuje, což je běžné v České republice v současné době. A pokračujeme dál ve čtení. Aškenáztí židé, kteří přišli do Izraele z Ruska, sebou přinesli ideologii socialismu a komunismu a také ji uvedli do praxe. Aškenázští židé, kteří přišli do Izraele z Německa, i když sympatizují s komunismem a podporují ho, dávají přednost fašismu. Během druhé světové války spolupracovala elita aškenázských židů v Německu s hitlerovským gestapem a jen aby si alespoň prozatím zachránili vlastní kůži. Jsou při pronásledování nižších tříd německých židů a předávali je do koncentračních táborů. Nyní tito židé žijící v Izraeli, tato židovská sionistická elita vtiskla do izraelského života mnoho ze své staré praxe. K vytvoření zdání, že v Izraeli je demokracie, existují volby do Knesetu, což je izraelský parlament. Tím ale také celá takzvaná demokracie v Izraeli končí. Je úplně lhostejné, která strana vyhraje. Likud nebo Labour, sionistická elita vládne metodou diktatury, dávající přednost elitním klanům a naopak brutálně potlačuje nesouhlas. V sionisticko-komunistickém schématu světovlády má Izrael roli neustálého podněcovatele problému na Středním východě, protože války jsou podstatnou součástí tohoto schématu, Je přirozené, že mládež je od nejranějšího dětství cvičena psychicky a fyzicky právě pro válku. Konkrétně v Izraeli existuje mládežnická organizace Gadna. Jejími členy musí být studenti na všech vysokých a středních školách, chlapci i děvčata. Mají bojové kaky, uniformy a dokonce i při hrách zbraně a představy války jsou hlavním tématem. I na pikniku místo míčových her se praktikují hry bojové se samopaly a útočnými zbraněmi, včetně ostré střelby. Po absolvování vysoké či střední školy slouží všichni chlapci 3 roky v armádě, dívky 2 roky, anebo 4 roky v námořnictvu či letectvu. Tam slouží dívky 3 roky. Z vojenské služby jsou vyňaty pouze malé skupiny ultraortodoxních náboženských židů. Po skončení základní vojenské služby se vstupuje do Shin Bet, ekvivalentu tajné policie. Potlačují a pronásledují každého, kdo jedná či mluví proti marxistické nadvládě sionistů v Izraeli. V Izraeli musí všichni lidé nosit kenkarty, zvané Teudat Zehut. Jednou jsem si vyměnil kabát a zapomněl jsem si vzít kartu na cestu do El Avivu. Policista, který na mě požadoval, vysvětlení o zapomenutí nepřijal a odvezl mě na stanici. Službu konající důstojník mě oznámil, že za nenošení karty budu uvězněn na 16 dní. Toto je jeden z dokladů, že Izrael je policejní a nikoliv stát demokratický. Hospodářství Izraele. Izrael by ekonomicky zkrachoval. To ovšem může být jen předpověď, neboť izraelská hospodářská struktura je založená na socialismu. Kdekoliv stát a jeho občané spotřebují více peněz, než činí hodnota zboží, které vyrobí, musí následovat hospodářský krach. Pokud by nebylo hospodářské pomoci USA, Izrael by zkrachoval již před mnoha lety. Izrael je stát blahobytu v uvozovkách, to v každém slova smyslu, neboť je to přednostní jímač blahobytu amerického. Zatímco americký farmář, malý obchodník a dělník bojuje o svoje živobytí, americká vláda, ovládaná sionisty, drancuje kapsy a měšce amerických daňových poplatníků za účelem podpory izraelské socialistické ekonomie a jejího válečného stroje. Protože izraelská vláda a favorizovaní sionisté dobře vědí, že sionistická nadvláda v USA zabezpečuje masivní přísun peněz z Ameriky, utrácejí peníze jako opilí námořníci. Taková praxe však vede k inflaci a k případnému hospodářskému zhroucení. Srovnání Izraele s opilým námořníkem je možná nespravedlivé vůči námořníkovi. Ten totiž utrácí svoje vlastní peníze. Izrael ale utrácí peníze americké, nikoli v svoje. I když je stát blahobytu, jehož přežití závisí jen na americké pomoci, jede z kopce. V roce 1982 činila inflace v Izraeli 130%, v roce 1983 již 200% a v roce 1984 přes 400%. To znamená, že karbanátek, který stál dolar, nyní stojí 5 dolarů. Historie učí, že stát, který zabředne do hospodářských problémů jako Izrael, těžko odvrací ekonomický kolaps. Pouze s obrovským zvýšením americké finanční pomoci může být ekonomický kolaps odvrácen, přesto i takovéto řešení je jen dočasné. Přes zničující vliv socialismu na ekonomii za určitých okolností by mohl být v zemi připraven sociální program na pomoc jejímu lidu. To je ale možné jen v zemi, která má dostatečné vlastní finanční zdroje, kde jsou občané hluboce nábožensky myslící a se smyslem pro vzájemnou pomoc. Nic takového v Izraeli neexistuje. Dokonce i v zemi, kde by takové podmínky byly ideální, zůstává nebezpečí v následující možnosti. Jestliže totiž vláda převážně dbá na požadavky svých občanů, mnoho z nich ztratí smysl pro radost z tvrdé práce a země se zhýčkanými občany může být lehce dobyta. Turistika v Izraeli. Turistika představuje jeden z hlavních příjmů Izraele. Největší skupiny turistů přijíždějí z USA a jsou to američtí křesťané, kteří navštěvují svatá místa a chtějí vidět zemi Bohem vyvoleného lidu. Tito křesťané se pak vracejí s posílenou náboženskou horlivostí. Z těchto důvodů jsou v Izraeli turisté, jak židé, tak pohané, pečlivě střeženi, aby nevybočili z cesty a nepodařilo se jim zahlédnout špinavou tvář Izraele, skutečný Izrael. Stejně jako v sovětském Rusku a ostatních komunistických státech jsou návštěvníci v Izraeli pečlivě drženi na plánovaných a hlídaných trasách. Ukazují se jim náboženská místa, univerzity, zahrady a sady, technické vymoženosti a pro povzbuzení sympatií také muzeum genocidy. Hodně daleko od očí turistů musí zůstat geta, věznice s politickými vězni, většinou Araby a séfarskými Židy, objekty nehumánních forem mučení. Turisté také nemusí vidět široce rozprostřenou síť zločinu, korupce a spolupráce mezi organizovaným zločinem na jedné straně a vládou a policejními úředníky na straně druhé. Turisté se učit o skutečném vnitřním chodu izraelské marxisko-fašistické vládní mašinérie ani o izraelském rasismu. Potkal jsem jednoho amerického turistu, který se rozplýval dojmy z krásných náboženských zážitků, které se mu dostaly v Izraeli, svaté zemi. Řekl jsem mu tehdy, zkuste dát nějakému izraelskému židovi Bibli a ihned uvidíte, kolik náboženství a náboženské svobody v Izraeli je. Pokud by vás viděl policista, budete ihned zatčen a uvězněn. Co se týká muzea genocidy, nemohu než komentovat. Za prvé, genocida Židů za druhé světové války by nebyla možná, pokud by vedení sionistů nekolaborovalo s nacisty. A za druhé, pokud by světoví sionisté nepřesvědčovali různé vlády, aby odmítli přijmout německé Židy. Sionisté v USA přesvědčovali prezidenta Roosevelta, aby zavřel dveře a nedovolil židovským uprchlíkům vstup do Ameriky, když ještě byla před válkou možnost opustit Německo. Bohužel mnoho lidí, včetně Židů, je informováno o genocidě pouze podle sionistických propagandistů, ale nikoli o sionistických požadavcích. Soudě podle šíření pohádky o genocidě se to pravděpodobně týká i autora, zase poznámka korepetitora, současného českého náboženství. Po zemi, kde se nyní rozkládá stát Izrael, dříve Palestina, chodil kdysi Mojžíš, Kristus a Mohamed. Stará Palestina byla místem mnoha náboženských míst, proto se oprávněně nazývala svatá země. Mohlo by se zdát, že Izrael, dříve Palestina, přejal tento svatý vzduch jako dědic. Když palestinští Mohamedáni a palestinští Židé obsadili Palestinu, bylo tu skutečně náboženské klima. Jakmile však sionisté okupovali tuto oblast a zřídili stát Izrael, vznikl tu jeden z nejhříšnějších národů na světě, neboť pouze 5% izraelských Židů uznává náboženství. Je pozoruhodné, že ti, kdo jsou nejsilněji nábožensky cítící, mohamedánští Arabové a arabští křesťané, tvoří uvnitř Izraele pouze malou menšinu. Izraelské zákony potlačují všechna náboženství. Izrael je absolutně ateistický stát. Ze zákona je izraelským Židům zakázáno nejen přijmout jiné náboženství, ale přijmout jakékoliv. pokud jde o ateisty nebo humanisty. Křesťanům je dovoleno provozovat kult jen v chrámech. Pokud kněz nebo kdokoliv mluví o nauce Bible mimo chrámový prostor, hrozí mu rozsudek 5 let vězení. Stejných 5 let vězení hrozí komukoliv, kdo by dal izraelskému židovi Bibli nebo jinou tiskovinu. Dokonce je trestný i pouhý akt dobrotivosti či laskavosti křesťana vůči židovi, jako jsou například dárky. Neboť může být vykládán jako pokus o konverzi žida na křesťanství a rovněž může být trestán 5letým vězením. Stal se případ, že za drobnou brož, kterou dostala jedna žena od druhého křesťanského člověka v Izraeli, tento člověk strávil 5 let v nejtvrdším izraelském vězení. Stejným způsobem jsou ohroženi i stoupenci islámské víry, kteří z dobroty a laskavosti dají židovi nějaký dárek. Může opět následovat 5leté vězení. Vystupování náboženských židů je posuzováno od vládnoucích sionistů s krajní nedotklivostí. Světová veřejnost, židé i nežidé, se domnívá, že Izrael je země, kde židé mohou vyznávat své náboženství bez pronásledování. Proto sionisté neriskují potlačování judaismu z obav před narůstajícími obavami světové veřejnosti. Proto jen tolerují náboženskou praxi malé menšiny judaistických židů v Izraeli. Pověra o Bohem vyvoleném lidu. Američané spolu s lidmi na celém světě jsou přesvědčováni, že židé jsou Bohem vyvolený národ. Tento mýtus začala malá skupina židů. Někteří předáci vytrhli z Bible určité citáty a vyložili je v tom smyslu, že je Bůh považuje za vyvolený lid. Není ale podivné, že to jsou nenáboženští židé, kteří se prohlašují za Bohem vyvolený lid. Jsou to ateističtí a nevěřící židé, kteří si uzurpují tuto čest. Heslo "Jsme Bohem vyvolený národ" následují sionisticko-marxističtí askanáští židé, kteří si vybrali judaismus z politických důvodů a kteří nemají a ani nemohou mít kapku krve biblických židů. Jeden nábožný žid řekl správně: kdysi jsme my, židé, byli vybráni Bohem jako jeho hlasatelé, ale je tomu již dávno, co jsme toto právo ztratili. Kdokoliv četl Bibli s otevřenou hlavou, zjistí, že Bůh poskytl židům z onikdo určitou náklonost, ale toto bylo provedeno ve formě smlouvy. Součástí této smlouvy byly podmínky, které Bůh požadoval dodržovat od židů. Ale židé tyto podmínky časem porušili a tím zrušili i samotnou smlouvu. Odvrhli Boha a vrátili se k uctívání mamonu, zlatého telete. Nemusíme být ani biblickými specialisty, abychom zjistili, že již pradávno ztratili právo být Bohem vyvoleným lidem, dokonce i ti skuteční židé. Pro srovnání, stupně, na kterých 3 velké náboženské skupiny praktikují svou víru, lze dělit takto. Judaismus, nejslabší skupiny, málo židů, ať sefardů či aškenáziů, je náboženský. Platí to jak pro USA, tak pro Izrael, ale i zbytek světa. Křesťanství ztratilo na svém vlivu vměšováním a infiltrací židovství, zejména v USA, po kterém následovala zmatečnost a hašteření mezi jednotlivými křesťanskými denominacemi a výsledkem byla vlažnost a šnetečnost většiny křesťanů k jejich náboženství. Existují přesvědčivé důkazy, že to byli židé nebo některé z jejich spolků, kteří jsou původci a autory mnoha křesťanských denominací a tím i vlády nad celou doktrínou. Islám. Muslimové jsou ze všech 3 skupin nejvřelejší ve své náboženské víře a jsou často ochotni položit pro tuto svou víru i vlastní život. Takzvaná judeo-křesťanská etika, o které slyšíme mnoho zejména ve Spojených státech, není nic jiného než legrace pro zasmání. Výsledek intenzivní sionistické propagační kampaně. Nakonec bych rád dodal, co k celému mýtu o Bohem vyvoleném lidu říká sám Bůh. Střeste se těch, kteří sami sebe nazývají Židy. Oni jimi ale nejsou, neboť lžou. Mohou být aškenáští Židé oním lidem, o kterém mluví Bible? Izrael vyvolává nekonečnou válku. Ve svaté zemi by měl vládnout stále mír. Místo toho jsme svědky stálých válek a dalších příprav na ně. Izraelská armáda je čtvrtém místě na světě. Jde nejen o počty letadel, tanků a dalších bojových zařízení, včetně nejnovějších plánů. To vše totiž nedělá izraelskou armádu dost silnou. V této armádě se totiž objevila vážná slabina. Před objasněním slabosti izraelské armády si krátce zopakujeme každou z těchto válek, do které se Izrael zapletl v průměru každých 8 let od vzniku státu v roce 1948. Válka 1948. Hned po založení státu Izrael, kterým se prohlásil sám, Palestinci a ostatní Arabové napadli izraelskou armádu, která byla tehdy sformována pouze z teroristických skupin Irgun a Stern. Palestinci chtěli v této válce získat zpět svoje domovy, které jim sionisté pomocí vražd a terorismu zkonfiskovali. Palestinci však byli lidem míru milovným, neznaným válek a vojenského řemesla. Zatímco aškenáští Židé přišli z Ruska, Polska a Německa, měli ve vedení války znalosti. Na to získali sionisté velké množství zbraní z USA a komunistických zemí, které do této oblasti ilegálně dostali. Arabové byli poraženi a Izrael dobyl další palestinská území. Válka v roce 1956. Egypt byl vlastníkem území, kterým vedl Suezský kanál. Egyptský prezident Násir vyhlásil, že převezme správu tohoto kanálu od Anglie. To se britské koloniální mocnosti značně dotklo a proto s Francií a Izraelem hodlala Egypt napadnout. S Egyptem však byl blízce zpřízněn. Vystoupil americký prezident Eisenhower a nařídil Anglii a Francii a Izraeli zastavení války. V tomto čase byly Spojené státy vojensky dost silné na to, aby podpořili Eisenhowerův rozkaz, takže Anglie, Francie i Izrael se stáhly. Bylo to jen jednou v průběhu americko-izraelských vztahů, kdy americký prezident dal přednost zájmům USA před zájmy izraelskými. Válka v roce 1967. Narůstající napětí mezi Egyptem a Izraelem ohledně území Sinaje a Gazy, ležícího na hranicích obou zemí, hrozilo válkou. Sovětský svaz se ve snaze pomoci Izraeli uchýlil ke lsti. Sovětští diplomaté sdělili prezidentu Násirovi, že hrozí válka, ale nikoli přímý útok ze strany Izraele. Pak sovětští diplomaté řekli izraelským představitelům, že hrozí válka, a proto je nutné přejít do útoku. Tento věrolomný počin umožnil Izraeli útok na Egypt, který nebyl v plné pohotovosti a dovolil zničit jeho vojenskou sílu během 6 dnů. Cílem izraelského vedení byla okupace celého území mezi řekami Nilem a Eufratem. Kromě Sinaje a Gazy, které hodlal získat od Egypta jako kořist během války, měl Izrael v úmyslu okupovat také západní břeh Jordánu, který patřil Jordánsku, a Golanské výšiny, patřící Sýrii. Aby v těchto požadavcích dosáhl úspěchu, sáhl Izrael ve válce v roce 1967 k úskočné lsti. Izrael disponoval technickým zařízením, umožňujícím zachytit rádiové zprávy, jejich změnu a opětovné odeslání na požadované území. Během války prováděl Izrael odchyt zpráv, jejich změnu a opětovné odeslání na požadované území. během války změnil Izrael zprávy z Egypta do Jordánska a Sýrie a klamně přinutil obě země vstoupit do války. Arabské země byly poraženy a Izrael učinil velký krok k dobytí a okupaci Golanských výšin a západního břehu Jordánu, právě tak jako Sinaje a Gazy. Avšak, ačkoliv izraelský útok na Egypt i v roce 1967 je nazýván šestidenní válkou, ve skutečnosti o válku nešlo a těžko tak může být nazývána. Egypt jako nejmocnější arabská země neměl v tomto čase žádnou šanci bojovat. Úskoky ze strany Sovětského svazu a Izraele, jak byly vysvětleny, učinili z tzv. Války v roce 1967 pouhé lstivé jednání teroristů, čím jsou Sověti i Izraelci proslulí. Izraelský útok na americkou loď Liberty. Během války roku 1967 došlo k nejtroufalejšímu pokusu o zradu a klam. Byl to útok na americkou loď US Liberty ze strany takzvaného přítele USA Izraele. Za izraelského lstivého útoku na Egypt křižovala americká hlídková loď US Liberty u pobřeží Izraele za účelem odposlechu útoku. Izraelští předáci pozorovali, že Liberty při uskutečňování odposlechu zaregistrovala zrádné jednání Izraelců. Rozhodli se proto tento důkaz zprovodit ze světa. Izraelská letadla a torpédové čluny US Liberty napadly s jasným cílem ji potopit. Pokud by se to podařilo, důkazy by byly zničeny. Izrael by naopak mohl obvinit Egypt z útoku a sionisty ovládaný tisk a mass media v USA by vydávali lež za pravdu s cílem poštvat americký lid proti Egyptu. Ale naštěstí to dopadlo jinak. Hrdinské jednání posádky Liberty umožnilo udržet loď nad vodou. Izrael neuspěl ve zrádném jednání proti svému spojenci, proti USA, ale během útoku Izraelci zabili 34 členů posádky a dalších 171 zranili. Izrael tvrdil, že útok na US Liberty byl způsoben mylným určením cíle, ale podle svědectví všech členů posádky a z dalších důkazů vyplynulo, že izraelský útok byl úmyslný. Všechna fakta o útoku na loď Liberty byla sionisty kontrolovanými masovými prostředky v USA prostě zamlčena. Vše, co sionisté řekli americkému lidu, bylo jen to, že Izrael potopil americkou loď, ale že se tak stalo omylem. Vyšetřování americké vlády bylo potlačeno a na věc se rychle zapomnělo. Je to neuvěřitelný příklad naprostého vlivu sionistů na americkou vládu. Zamlžené celé skandální sféry, ale vážení, ještě to dočtu. Zamlžení celé skandální sféry americkou vládou by bylo stěží možné, kdyby tisk a ostatní masové prostředky plně informovali o skutečnostech. Je to další příklad moci sionistů na tisku USA a schopnost zamlčet nebo překroutit důležité zprávy. Válka v roce 1973. Věrolomnosti ze strany Sovětu a Izraele, které umožnily zisky ve válce v roce 1967, rozhořčily arabské země, jež začaly i hned vlastní vyzbrojování s úmyslem odvety za lstivé jednání Izraele a s cílem získat zpět ztracená území. V roce 1973 byly již připraveny. Ačkoliv řada arabských zemí byla dobře vyzbrojena, vedla mnoho pokusů o mírové řešení jednáním s Izraelem. Ten si však byl natolik jist podporou svých sionistických souputníků v USA, že ani nepochyboval o plné podpoře americké vlády. Proto izraelské vedení trvalo i nadále na válečném postoji a odmítalo mírová řešení. Vzhledem k beznadějnosti dalších jednání napadl Egypt spolu se Sýrií, Jordánskem a Irákem Izrael a dosáhl vítězství. Američtí sionisté, pozorující možnost úplné porážky Izraele, napíjali svoje síly a americká vláda, opět zcela poslušná svých sionistických pánů, začala jednat. Do Izraele bylo přepravováno urychleně ohromné množství vojenské techniky s leteckým mostem, placeným americkými daňovými poplatníky, s cílem rychle postavit na nohy otřesenou izraelskou vojenskou sílu. Tato podpora umožnila Izraeli otočit kartu a strhnout vítězství na svou stranu. Izrael byl zachráněn, ale za cenu tak masivní vojenské podpory, že dokonce samotná americká armáda byla v této době vojensky zcela oslabena. Vliv sionistů na americké vládní činitele je tak silný, že dokonce byla uvedena do pohotovosti i 82. paradesantní divize ve Fort Bragg v New Yorku, ale i americké jednotky v Německu, aby mohly být v případě potřeby vyslány na pomoc Izraeli. Je velmi smutné, že na oltář sionistické moci v USA je americká vláda kdykoliv ochotna položit jako oběť za životy amerických vojáků, jen aby byl zachráněn sionisticko-marxistický Izrael. Mladí muži, sloužící v americké armádě, jejich rodiče, bratři a sestry a rodiny jsou nevědomky zavlékání do víru nekonečných válek vedených Izraelem, neboť pokud bude nutné zachránit Izrael při některé z jeho agresí, americká vláda, škrcená sionisty, vyšle tyto mladé muže do války a oni nebudou mít jinou možnost, než bojovat na straně sionisticko-marxistického státu Izrael. Pokud američtí vojáci budou v budoucnu umírat ve válce na Středním východě, musíte vědět, že odpovědnost padá pouze na sionistické židy v USA i na slabé politiky ve Washingtonu, kteří jsou pouhými loutkami v rukou svých sionistických pánů. Takže, vážení posluchači, to byl první díl z knihy Jak se žije americkému židu v Izraeli. Další díl bude následovat příští týden. A teď si pustíme skladbu, pustíme si Ortela a potom předám vysílání dalšímu studiu.
Zdá se tíha okolnosti jako zjevná příčina, že sled temných událostí padl jako lavina. Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná. Bez peněz a movitostí tlukot srdce zasíná. Spousty plánů v budoucnosti osud trochu změnili. Existenci osobnosti zkrátil dobu na chvíli. Odkud začít velebnosti, soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí s ideály rozdělí.
A tak, pane můj,
já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl.
A tak, pane můj,
kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl.
Zastav se a stůj,
ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž.
Zastav se a stůj,
padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Odepřu si všechny slasti a s tím taktéž útrapy, starosti a povinnosti, osud se nezná záplaty. Šlápnout vedle i z blbosti vylučuje nápravu. a pak do plné sytosti na pospas si úřadům. K ničemu jsou výřečnosti nad talárem pohřebním. Nač jmenovat všechny cnosti na té cestě poslední. Odvykání závislosti na větě, že bude líp. Ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcím.
A tak, pane můj,
já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl.
A tak, pane můj,
kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl.
Zastav se a stůj.
Ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž.
Zastav se a stůj.
Padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš.